გამლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა დარეჯან ვალიშვილი, სოციალური მუშაკი, ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი. მოუსმინოთ ახლა დარეჯან ვალიშვილის თავისუფლების დღიურებს.
კვირა 31 იანვარი. დღეს კვირაა და დილიდან ვაჭრობ საკუთარ თავთან, რომ საჭირო ადრე ატკომა. ბევრი რამ აქვს მოსასწრები. სანამ ვაჭრობაში ვარ, ფიქრობ რა მოხდა გუშინ, წინა კვირაში და როგორ მოვემზადო საღამოსთვის და ხვალინდელი დღისთვის. ვიცვამ და გარეთ გავდივარ. ძალიან მიყვარს კვირა დილით თბილისი. რაღაცნაირი სიმყუდროვია. ჰაერი სუფთა, ხალხი კანტი კუნტი და ქალაქი კიდევ უფრო განსაკუთრებით ზანტი. თუნდაც სუცხეში და ყინვაშიც კი სასიამოვნოა ფეხით სიარული, რადგან ირგვლივ ისეთი სიმშვიდეა, რომ ვერ ხვდები, რომ იმ თბილისში ხარ, სადაც რამდენიმე საათში ჰაერი დამძიმდება მანქანების გამონაბოლ ქვით, სიგარეტის სუნი და ისეთი ხმაურით, რომ ისევ ძალიან მოგინდება მალე მოვიდეს მომავალი კვირა დილა. მაგრამ მარტო ამიტომ არ მიყვარს კვირა დილა. კვირას ქეთის ხვდები ხომ და ცოტა ხნით ისევ გვარები ხვდებით, როგორც ძალიან დიდი ხნის წინ სკოლაში. ასევე ეძახდით ხოლმე ერთმანეთ. ვიხილავთ გასულ კვირას და მომავალ კვირასაც გადავულით ხოლმე. ვინმეს დაბადების დღე ხომ არ მოდის, ვინმე ხომ არ ყავს ანახავი და ასე შემდეგ. მაგრამ თითქმის ერთი წელია ჩვენს ბრანჩს სხვა დღის წესრიგი აქვს. ქეთის ფეხი კიო და უკვე ძალიან და სასწრაფოდ ოპერაცია ჭირდებოდა, რომელსაც გარდა მენტალური განწყობისა თანხაც ჭირდებოდა. არც ისე ბევრი, თუმცა მისთვის მაინც თითქმის მიუწვდომელი. დღეს კი ქეთის ვერ ვნახავ, თუმცა მაინც ძალიან მიხარია. გუშინ ვნახე, ოპერაციიდან მეექვსე დღეს უკვე როგორ დაკვანჭალებდა ყავარდინების დახმარებით, მაგრამ ტკივილების გარეშე. დღეს კი ჯერ ეკლესიაში მივდივარ. ვიცი, ქეთი ძალიან გაუხარდება, რომ გაიგებს, რომ ვიღავი. თან დღეს მე განსაკუთრებული ჩემი მისიაც მაქვს, ჩემი წილი მადლობა გადასახდელი, ჩემი წილი სანთელი დასანთები იმისათვის, რომ თითქმის შეუძლებელი მოხდა. ზოგი ადამიანის გულგრილობის გამო და 4800 ლარის არქონის მიუხედავად, ქეთი კვლავ შეძლებს საშინელი ტკივილების გარეშე სიარულს. წინ კიდევ მეორე ოპერაციელის, მაგრამ არაუშავს, რადგან პირველი ოპერაცია წარმატებულია. უკვე მეორე ფეხზეც არ ჩანს ისეთი საშიში და კიდევ მეორე 4800 ლარიც აღარ ჩანს მიუწვდომლად ძვირი. იმ ფონზე, რასაც ყოველდღიურად თუნდაც ფეისბუქზე ადამიანების სიცოცხლისათვის აუცილებელ თანხებს ვუყურებ, 4600 ლარი არც ისე შემაშფოთებელი და უშოვნელია. თან გონია, რომ სირცხვილიც კი არა, რომ ასეთი შედარებით მცირე თანხაც კი პრობლემატური რომ არის ისეთი პროფესიონალისტვის, რომელიც რამდენიმე მილიონად შეფასებულ ლაბორატორიაში მუშაობს და თანაც ძალიან მოგებაზე ორიენტირებულ სფეროში. მაგრამ როცა იცი, რომ ეს ადამიანი თავს მაინც რეპეტიტორობით ირჩენს, იმიტომ რომ მის ძვირადღირებულ ლაბორატორიას არ აქვს შესაძლებლობა სურვილი საარსებო მინიმუმზე მეტი ხელფასი გადაუხადოს თანამშრომელს დოქტორის ხარისხით, ხოლო კორპორაციული სადაზღვევო პაკეტი კი აუცილებელ გამოკვლევებსაც არაფინანსებს, ხვდები, რომ რამდენად უსუსურია ის და რამდენად უსუსური ვარ მეც. და არა იმიტომ, რომ ასეთი საჭირო ფული არ მაქვს, არამედ იმიტომ, რომ სტაბილურობის და უსაფრთხოების განცდა არ მაქვს. არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ქეთი დავარწმუნდო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ, რომ მეც ამჯერა ბოლომდე, რომ თუნდაც ერთობლივად შევძლებდით თანხის მოგროვებას, ისე რომ წლები არ დაჭირდებოდა აღებული სესხების დაფარვას. მაგრამ ეს ყველაფერი წინაკვირის ემოცია. დღეს დილით კი უბრალოდ მადლობას ვიხდი, რომ ოპერაცია წარმატებულად ჩატარდა. ორშაბათი, 1 თებერვალი. დღეს ორშაბათია, ზამთრის ბოლოთვის პირველი დღე. კარგი შეგრძნებაა, რომ ზაფხული ახლოვდება. დღესაც ისევ როგორც ყოველი დილა ამ ბოლო დროს რეფლექსით მეწყება, თუმცა დღეს გაცილებით ნაკლები დრო მაქვს ამისათვის. რამდენიმე იმეილის გაგზავნა უნდა მოვასწრო ადრიანად. მაგრამ მანამდე გუშინდელ საღამოს ვიხსენებ. გუში როგორც იქნა ჯგუფელები შევიკრიბეთ, თუმცა ყველანი მაინც ვერა. ჩვენი დიალოგები რაღაცით არაჩვეულებრივი გამოფენიდან ნაწყვეტებს გავდა. ვერ ვიხსენებდით ლექტორებს, სიტუაციებს, რომლებიც თურმე ზოგიერთ ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა. ყველაზე გულმავიწყი კი მაინც მე მგონი მე აღმოჩნდი. მიუხედავად იმისა, რომ ახსოვდა შეგრძნება, რომ ძალიან საინტერესო სტუდენტობა მქონდა, საერთო მოგონებებიდან ბევრი არაფერი მახსოვდა. და მივხვდი, რომ ამ ადამიანების და მწირე სამედიცინო განათლების გარდა 6 წელი რაში დავხარჯე აღარ მახსოვდა. ეხლა ამ დღიურის წერის დროს გამახსენდა, რომ დღიურით სტუდენტობის მერე აღარ დამიწერია. ის დღეც გამახსენდა, როგორ წავიკითხე ჩემი ბოლო ჩანაწერი, როგორ მივხვდი, რომ ძალიან მტკენია გული და ისე დამწყდა გული, რომ ასეთი მოწყვარდი ყოფილვარ. ისე შევინახე ის დღიური მას შემდეგ, რომ მოვინდომო, ვერც კი ვიპოვი ალბათ. მოკლედ, მეტი მოგონებისთვის აღარ მცალია. ჩასალაგებელი ვარ. დღეს ერევანში მივდივარ ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებულ ქალთა გადლიერებაზე მომუშავე ქართულ აფხაზ პროფესიონალების აქტივისტების სამუშაო შეხვედრაზე. განსხვავებით წინა შეხვედრის წინა ეფორისაგან, დღეს რაღაც მშვიდად ვარ. წინა შეხვედრა, რომელიც ბავშვთა ძალადობის თემაზე მომუშავე პროფესიონალებს ეხებოდა, სტამბულში ჩატარდა რამდენიმე თვის წინ. მანამდე და თვითონ შეხვედრის დროს კი ღამეები არ მეძინა სტრესისგან. ივლისში, როცა ბელგრადში ვიყავით ჩემი რეგიონალური პროექტის საკოორდინაციო შეხვედრისთვის, თეთრი შურით გავიბერე, როცა ვნახე, თუ როგორ თანამშრომლობდნენ ერთად სერბები, ბოსნიელები, ალბანელები და კოსოვოელები ერთი მაგიდის გარშემო სერბეთში, როგორ მსჯელობდნენ საერთო პრობლემების ბავშვთა დაცვის საკითხებზე და რამდენად კონსტრუქციულები და სენსიტიურები იყვნენ, თუნდაც საღამოებით, ერთობლივი სადილების ან და ბავშვი ჯდომის დროს. მაშინ, როდესაც სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები ერთმანეთს თითქმის არ ელაპარაკებოდნენ, მით უმეტეს არაფორმალურ გარემოში. მაშინ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენი, რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვეში უკვე სოხუმში და გალში მომუშავე პროფესიონალებთან ერთად ვიმსჯელებდი, თუ როგორ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი კანონმდებლობის დახვეწა, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის რეფერალის პროცედურების არსებობა, სხვადასხვა სააგენტოების შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და ჩართული პროფესიონალებისათვის სპეციალური გაიდლაინების მომზადება და მათი სპეციალიზაცია. ამჯერად წინასწარ გამოგზავნილი საორგანიზაციო იმეილში წინა შეხვედრაში მონაწილეებიდან მხოლოდ სამის სახელი აღმოაჩინა. აქედან ერთი მონიკა იყო, რომელიც გალში ცხოვრობს და მუშაობს. ტაქსიდან რომ გადმოვედი, სწორედ ის დავინახე პირველად და სწორედ მან გამღიმა დაგვიანებულს. გზა ერევნამდე ძალიან დამღლელი აღმოჩნდა. შეუსვენებლად ვიმგზავრეთ თან კინაღამ ცუდად გავხდი მიკლაკნილ მოკლაკნილი გზის გამო, რა კარგი საბაბი აღმოჩნდა, რომ კიდევ ერთხელ გადამედო სტუდენტების ნაშრომების გასწორება, რომელიც ასეთი დიდი რუდუნებით მაქვს წამოღებული. საღამო სადილზე შევიკრიბეთ ყველანი. პირველი შთაბეჭდილება ჯგუფის და შეხვედრის შესახებ საინტერესო სამიტყვი გველოდება წინ. სამშაბათი, 3 თებერვალი. 10-ის ნახევარზე ყველანი საკონფერენციო ოთახში ვიყავით და დავიწყეთ მოლოდინების ჩამოთვლა და შეხვედრის ფორმატის განხილვა. მე როგორც ყოველთვის შანსი არ გაუშვი და ვახსენე, რომ ქალების გაძლიერება სწორედ გოგოების გაძლიერებით იწყება, მათთვის განათლების და დასაქმების ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფით. მაშინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ გოგოებისთვის ბავშვობა გაცილებით უფრო ადრე მთავრდება ვიდრე ბიჭებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ გოგოებისთვის თუნდაც კანონით მინიჭებული ბავშვობის უფლება იყოს რეალიზებული. დღეს საინტერესო იყო ბესმიელმა ექსპერტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, თუ როგორ მნიშვნელოვანია ადამიანური ურთიერთობების შენარჩუნება და გამტკიცება სხვადასხვა მხარეებს შორის. რა შედეგების მიღწევა შეიძლება თუნდაც პოლიტიკაში, თუ ქალი მიზანდასახული პრინციპული იქნება და არ შეუშინდება პატრიარქალური საზოგადოების გამოწვევებს. სადილზე ერთად ვიჯექით მე, მანანა, იზოლდა და რეგინა და ისე გავერთეთ საუბარში, რომ სანამ ოფიციანტებმა არ დაალაგეს მთელი სასადილო, ვერ მივხვდით, რომ უკვე პირველი იყო დაწყებული. საუბარი კი სულაც არ იყო პროფესიული. იზოლდა ყვებოდა, თუ როგორ გახდა უკვე სამი შვილის, მათ შორის ორი თინეიჯერის დედა სტუდენტი და დღეს რომ მეოთხე კურსზე სწავლობს. როგორ უკვე სხვანაირად ცდის თავის უმცროს შვილს და ფიქრობს, რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა უფრო შვილებთან. უფრო ალბათ კი იმიტომ, რომ 17 წლის გათხოვდა და ძალიან ადრე გახდა დედა. მანანა კი სტომატოლოგია, რომლის დედაც ქართველია და ქართულადაც იმერული აქცენტით ლაპარაკობს. საქართველოში ხშირად დადის ხანოჯახურ შეკრებებზე და ხანაც იმიტომ, რომ მის ძმის შვილს ბრეკეტები უკეთია და კორექცია აქვს ხოლმე გასაკეთებელი. რეგინა ჟურნალისტია, ლიტველია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს უკვე რამდენიმე წელია და მუშაობს ქალებისა და მშვიდობის თემებზე. ოთხშაბათი, 3 თებერვალი. დილიდან ქალების უფლებადამცველი და აქტივისტი უკვე ერთ-ერთი ორგანიზაციის გამოცდილებას გვიზიარებდა სომხეთში. თუ როგორ შეძლო სტუდენტურმა ორგანიზაციამ მთელი მოძრაობის შექმნა. 2013 წლის გენდერული ანგარიშის მიხედვით 136 ქვეყანას შორის სომხეთი 94 ადგილზე იყო, საქართველო კი 86-ზე, ბოტსვანას შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე არ აქვს საკანონმდებლო დონეზე აღიარებული ოჯახური ძალადობა, მაინც დამბეჭდავი იყო ამ ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული კამპანიები, რომელიც ზუსტად ასახლავდა მათ რეალობას და ძალიან ბევრ ემოციას იწვევდა. დღეს მეორე ნახევარში უკვე უფრო ინტერაქტიული იყო შეხვედრა. დემონსტრირება გაუკეთეთ ერთ-ერთი ტრენინგის მოდულს კომპასიდან. თემა ჩვენი გმირები იყო. უნდა დაგვეწერა 4 ქალი და 4 კაცი გმირი, რომლებმაც მოახდინეს ჩვენ ცხოვრებაზე, მსოფლმხედველობაზე გავლენა. დავალება ჯერ ინდივიდუალურად უნდა შეგვესრულებინა, შემდეგ კი ჯგუფში გაგვეზიარებინა. პირველი კი ვინც მომკვირდა ბებიაჩემი იყო. ჯგუფში მუშაობა კი 3 აფხაზ და 2 ქართველს მოგვიწია ერთად. თითქმის ყველას ყავდა ოჯახის წევრი დედა ბებია მითითებული, თუმცა სხვა გმირების დასახელებისას აღმოჩნდა, რომ თუ რამდენი რამე არ ვიცოდი საერთოდ ისტორიის და ამ კონფლიქტის შესახებ. მეცნო დიმიტრი გულია, თუმცა არაფერი ვიცოდი მისი რომანი კამაჩიჩის შესახებ. კიდევ ერთი, ვინც მეცნო მათ დასახელებული გმირებიდან იყო ვლადისლავ არძინბა. დანარჩენი გმირებიც ომის სახლის წარმოადგენენ. საინტერესო იყო დისკუსია სავარჯიშო შემდეგ, როცა აღნიშნეს, რომ ქართველები როგორ მშვიდად უსმენდით მათი ომის გმირების ისტორიას არ ვეკამათებოდით, რაც ძალიან გაუკვირდათ და ესიამონათ. თუმცა სხვა მონაწილემ აღნიშნა, რომ როცა კილია მეორე ახსენა ვიღაცამ ჯგუფში, როგორ შეეცადნენ, რომ ის არ მოხვედრილიყო საპრეზენტაციო ციაში. პრეზენტაციის დროს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ კიდე ძალიან ბევრი შრომა საჭირო, რომ თუნდაც ეს კონკრეტული მტრების სახეები კონკრეტულ სახეებად დარჩეს და არ ხდებოდეს მათი განზოგადება სრულიად საქართველოს და ენგურ საქართველოს მცხოვრებ ადამიანებზე. თუმცა საღამს მაშინ, როდესაც თითქმის ყველანი ერთად მალხაზის ჯაზ კლუბში წავედით, უკვე აღარ ფიქრობდით გმირებზე, ომზე და კედელზე გაკრული. მასპინძელთან ერთად გადაღებულ პუტინის და მედვედევის სურათებსაც ერთად ვიღიმოდით. მალხაზის გამოჩენის მოლოდინში ერთად წრუპავდით მუსიკის რიტმებს აყოლებულები. ხუჩაბათი, 4 თებერვალი. დღეს ოფიციალურად მოკლე სამუშაო დღეა. დილიდან ესპანელ ექსპერტს უსმენთ, რომელიც ესპანურ გამოცდილებაზე გვიყვება და გვიხსნის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩრდილოვანი ანგარიშის მომზადება ქალების მიმართ ყველანაირი ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესაბამისად. ისაუბრეთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშის მომზადებაში ბევრი ორგანიზაცია იყოს ჩართული და კომიტეტისათვის მიწოდებული ინფორმაცია მაქსიმალურად იყოს გაჯერებული ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული ინფორმაციით. მე როგორც არავის იმ ოთახში ყველაზე მეტად მესმოდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მონაცემების არსებობა ანგარიში. მაშინ, როდესაც მუშაობ საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის სახელით ბავშვთა უფლებების შესახებ ალტერნატიულ ანგარიშზე, ყოველდღე ვიქექები კანონებში სხვადასხვა ანგარიშებსა და მოხსენებებში, წმუნდები, რომ მაინც არ გვაქვს მონაცემები, რომლებიც კარგად წარმოაჩენდა პრობლემების სრულ მასშტაბს. 2013 წელს UNICEF-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ბავშვებს ძალადობენ ნებისმიერი სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახებში. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90%-ით მიიქნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას. მაშინ, როდესაც მოსახლეობის 60% ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისათვის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ამ დროს ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების დიდი უმრავლესობაც, ასევე 60%, რომელთა კანონით ევალება ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, ღრმად არის დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმე ფაგისი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ. ჩვენი ალტერნატიული ანგარიში, რომელიც 2007 წლის მერე არ მომზადებულა, რადგან საქართველოს სახელმწიფოს არ წარუდგენია თავისი ანგარიში კომიტეტისთვის, შეეცდება შეეხოს ყველა იმ არსებულ გამოძევას, რაც ბავშვთა უფლებების რეალიზებას ეხება. სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციაც ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს არსებულ სისტემურ ხარვესებს. პარასკევი, 5 თებერვალი. როგორც კი მობილური მაგთიზე გადმოერთო და იმეილები აწყაფდა და მაშინვე დავიწყე პასუხების გაცემა. ჯერ კიდევ ბევრი დეტალია დასამუშავებელი. ორშაბათს და სამშაბათს კოალიციისათვის მნიშვნელოვანი შეხვედრები იგეგმება. საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის 2012 წელს შეიქმნა და ერთიანებს 53 ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ბავშვთა და ახალგაზრდა კეთილდღეობის სფეროში. ისინი 4 თემატურ მიმართულებით მუშაობენ: ბავშვების მიტოვების პრევენცია და ოჯახების გაძლიერება, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და ზრუნვიდან გასვლა. კოალიცია ჯერ არ არის რეგისტრირებული, თუმცა უკვე ცდილობს, რომ იმუშაოს და შექმნას მდგრადი და ხილვადი გაერთიანება, რომელიც იმუშაოს ბავშვთა და ახალგაზრდა უფლებების დაცვის მონიტორინგზე, კეთილდღეობის სისტემაში არსებულ საჭიროებების გამოკვეთაზე, მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებასა და ჩართულობას პროცესში და იმუშავებს ადვოკატირებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირების მიმართულებით უფლებების დაცვის ახალი მექანიზმების შექმნისა და არსებული სრულყოფის ხელშესაწყობად. შეხვედრას ფასილიტაციას გაუწევს ექსპერტები ბულგარეთიდან, რომლებიც მოეხმარებიან კოალიციას მართლობის ზოგიერთი საკითხის გადაწყვეტაში. შაბათი, 6 თებერვალი. დღეს დილიდან ამ დღეურის დასრულებაზე მუშაობ ისე, რომ იმეილებიც არ გამიხსნია. წერდო, ფიქრობ თუ როგორ გადავრჩეულვარ ქართულად წერას და მით უმეტეს არაპროფესიულ თემებზე. რამდენი ხანია წერილიც კი არ მიმწერია სხვისთვის Facebook-ის და Viber-ის ეპოქაში. და ყველაფერ ამას, რომ გაცლებით მეტი დრო ჭირდება თურმე ვიდრე მახსოვდა. დღეს მაიკოს დაბადების დღეა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვერ ვნახულობ, მაგრამ Facebook-ის მეშვეობით მაინც ვინარჩუნებთ კონტაქტს. იმედი მაქვს, რომ მისი ანა იმავე Facebook-ით მაინც იცნობს თავის ნათლიას და სულ მალე მიიღებს იმ საჩუქარს, რომელიც აგერ უკვე ერთი წელია შეფუთულია და ელოდება. საღამს, როცა უკვე დავიღლები მუშაობისგან, ჯერ ტექსი უნდა გამოვაცხო, რომელიც ბაბუაჩემს ძალიან უყვარდა, იმის ნიშნად, რომ ხვალ 91 წლის გახდებოდა. მერე კი იქნებ უნახავი მეგობრებიც ვნახო.
თქვენ მოსმენთ თავისუფლების დღიურები დარეჩან ვალიშვილისაგან. იგი არის სოციალური მუშაკი და ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი.